Salutas vin, nome de Suisa Radio Internacia, Pascal Dubois Glatigny. La historio de la arto estas campo kiel abundaj campoj de la homaj sciencoj, kiu restas tre timeme plugita de la esperantistoj ĝis hodiaŭ. Oni kompreneble povas miri, ĉar la internacia lingvo tamen prezentas absolute taŭgajn kondiĉojn por serioza esplorado en la homaj sciencoj. Tiu estas liberigio de la naciaj tradicioj kaj mitologioj, internacia kunlaboreblo en perfektaj komunikaj kondiĉoj, sendependeco disde la ŝtataj kaj interŝtataj kontroloj, kaj neentrudiĝo de la neintelektaj medioj. Sed ŝajne la esperantistoj mem ne konscias pri tio, ĉar ili ne favoras ene de siaj ebloj la disvolviĝon de la esperantlingva kulturo. La tradiciae institucioi ne subtenas nec finance nec strategie la facain organisoin quiui havas ie dispono limigitan sed ne el utiligitan reservon de competentuloi. Same, ili ne allogas la neofitoin. La attentendai colloquoi tute raras en Esperantio, cae ili ofte metamorfosigas al afabla verdema babilado cae reciproca gratulado cae premiado. Tut certe, ne tiel Esperanto eliros la straton cion gi survoias de iardecoi, cae atingos la rangon de agnoscata culturlingvo. Same, la nurae streboi shainas concentrigi al clopodo agnoscigi la Esperantan laboron far officialae statae au naziae instansoi, ciui devigas nin al perdo de la esperantisma sendependezzo cae al multae concessioi. Sed la plimulto shainas gioi pritiai atingoi. Ciam ni, cune cun Claude Gacon, directoro de la Cultura Centro Esperantista en la Chaux-de-Fonds, planis proponi curson pri art historio de la dudeca iarcento, ni absolute ignoris ciun atenton gi successos capti inter la esperantistoi. Ni unue volis proponi nur la temon Paul Klee, ja suffice, et iam tro amplexa por tuta semaino. Sed ni pensis pli opportune cunligi al gi duan parton quiu laste prenis la temon Le Corbusier. Tio pro plurai causoi. Unue, char havi la occasion priparoli ancao architecturon, parallele al pentrado, shainis ebligi alispezan aliron al sama celo. Due, char la temo Le Corbusier ebligis rectain cae tuiain practicain visitoin. Ja, Le Corbusier nascigis en la urbo, cie disvolvicis la curso, cae en ciu oni povas trovi la spuroin de la unuai iaroi tute ne sen interesai. Fine, ni decidis aldoni en conducan panoramon super la art historio de la frua iarcento cis la dua mond milito. Ni speciale, sed concise presentis la ekeston, formigion cae funkciadon de diversai movadoi cascoloi. Cubismo, dada cae surrealismo, futurismo, expressionismo, cae diversai tendenzoi de la abstractismo en la unuae iaroi, cae tiel plu. Tio ebligis situigon de niai temoi ene de la circaoantai ocasajoi, de ciui ili restas, compreneble, nedisigeblai fenomenoi. Ancao, ni poste, laolonge de la curso, povis cerpi, ie cae tie, diversain informoin, ciuin, post giusta mixo cae analiso, ni povis utiligi por compreni, cae pli profunde aliri niain temoin. Fine, la curso povis occasi de la 17 de julio gis la 22 de julio, kiel antaŭvidite, cun nau gepartoprenantoi el diversai locoi. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Lausanne, Pontarlier, Bordeaux, Paris, Bruxelles, cae Riez-Uralemo. La gruppo, dank al sia eterogenezzo, portis generale completigain elementoin ciuin ciui alte apresis. La reagoi ofte vecis grandain cae fructodonain discutoin. La instruadon completigis diversai visitoi. Ni estis dum tut taga visito en la Belarta Museo de Berno, en ciu, post abunda trarigardo de la clecolecto, ni vagis en la resto de la collecto ja ege riccia. La sequantagon ni giuis exterordinaran privilegion visiti la villaon Schwob, la turca villao, ciun Le Corbusier construis en la iaro 1917 en la heimurbo. Cai cies fotoin oni povas vidi sur la 23 numero de la revuo La Gazeto. Tiun villaon lastatempe accetis cae historie renovigis la horlog firmao Ebel en la Chaux-de-Fonds por tie starigi sian publica relatan centron. Char gi funccias ancao ciel privata restauratio cae hotelo por la comerciae gastoi de la firmao, gi estas cutime fermita alla visitoi. Sed, ili proiectiis al nia gruppeto filmon cae permessis internan visiton de tiu mirinda loco, ciu conservas alla visitanto ciam novain surprisoin cae bonege annonsas la futuran laboron de Le Corbusier favore al fantastica architecturo. Sen dube, gi estas unu el la plei belae cae neconatai locoi de la urbo. Ni daurigis nian pied visiton al quartalo, cie Le Corbusier construis villaoin ene de la gruppo por Jurassa Art Nouveau, cae en tute alia stilo, ciu rompas cun la unuai iaroi, li construis villaon al siai gepatroi, Jeanneret, ciu nomigas la Blanca Villao. Post tagmese, estis la Le Corbusier fonduso ciu malfermis al ni siain pordoin en la urba biblioteco, cae en cies salono ni povis quiete trafoliumi la unuain exempleroin de L'Esprit Nouveau, cui esas ege rarai, char neniam repressitai facsimile. Ni ancao rigardis interessan fotocollecton de Chandigarh, ciu malcovris al ni diversain neconatain aspectoin de la fama fiescinta urbo de Bharato. La vecita intereso dum la curso espereble apertis breccion al nova faco. Versaine, venontiare dum Pasco o dum Somero, disvolvigios dua curso pri artistorio en la Internazia Instituto Edmond Privat. Multai temoi povus concerni gin, ciu de la decnaa, ciu de la dudeca iarcento. Gi neiam decidigis, quancam la ideoi svarmas, sed oni devas pripensi ancao practicain cae opportunain visitoebloin. Sen dube, pere de la ondoi de Svisa Radio Internazia, vi restos informitai pri la afero, cae ec povas nun scribi alla redaccio, indicante desiron ricevi plida informoi tui ciam eblos. Se la intereso daoras, cae pli firmigios, cae allogos ancao alia in faculoin, oni eble, post quelcai iaroi, povos esperi concrete antaovidi la creon de artistoria faco ene de la associo de la esperantistai historiistoi, cae la creon de faco pri estetico ene de la filosofia associo tutmonda, ciu iam ec laboras sur tiu campo. Vi audis el sendon de Suisa Radio Internazia. Pascal Dubourg-Letigny parolis al vi pri la unua curso de artistorio en Cultura Centro Esperantista La Chaux-de-Fonds. Cis reaudo!